sitte og bråke på bakste benk. Nå kan finne... Ja, det bråker noen på fremste benk også. Så hvis vi nå kan sette seg stille ned, så kan vi gå over til foredraget. Temaet står allerede på skjermen. Bruken på ståelsen av det gamle testamentet i trosopplæringen. Og den som skal ha dette foredraget Egil Sjåstad, docent emeritus i praktisk teologi fra Fjellhaug Misjonshøyskole i Oslo. Da ønsker vi deg velkommen og ser frem til det vi skal høre fra deg.
Takk skal du ha. Ja, jeg har ikke noe papir å dele ut. Det som jeg har som disposisjon, det kommer på skjermen. Det går an å notere, men det blir for mye hvis du skal notere alt som står på skjermen. Så dere får hente fram noen momenter fra skjermen hvis dere vil notere. Og så forstår jeg det sånn at det er mulig at denne foredragen har blitt publisert i etterkant. Så kanskje det går an å få se den der også. Bruken og forståelsen av GT i trosopplæringen. Det var temaet, og vi skal først se bitte litt på trosopplæringen i GT. For det ganske mange tekster som handler om trosopplæring i GT, innen GT, ikke minst 5. Mosebok. Men salme 78 for så vidt unik i en bestemt forstand, for der det tydeliggjort fra generasjon til generasjon hvordan trosopplæringen skal foregå. Det er tydelig å se den skriften der. Ja. Det vi har hørt og kjenner til, det våre fedre har fortalt oss, det skjuler vi ikke for deres barn. For neste slektsledd vil vi lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort. Han satte opp lovbud i Jakob, ga en lov i Israel, han påla våre fedre å gjøre den kjent for sine barn, så neste slektledd, de barn som siden ble født, skulle lære loven å kjenne. De skulle stå fram og kunngjøre den for sine barn. Det er ikke helt lys over hvor mange generasjoner som her er nevnt, men det er klart det er en tradering fra generasjon til generasjon som er hovedpoenget her. Og så er det lov og evangelium i denne trosopplæringen. Det underfulle Gud har gjort, gjennom Israels historie og Guds lov som er åpenbart knyttet til Sinai og så videre. Og dette skal fortelles, det skal gjøres kjent, det skal kunngjøres, sånn at de igjen kan kunngjøre det for sine barn. I 5. Mosebok har vi en kjent tekst som handler om hjemmene. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Dette er veldig sterke ord. Og hvorvidt det ble gjennomført i praksis i troende hjemme, det er ikke så lett å vite. Men det sier noen ting om at Guds åpenbaring skal gjennomsyre hjemmets liv. Og foreldreansvaret ligger der som en kontinuerlig sak. Ikke minst gjennom høytidene foregikk trosopplæring. Det kunne skje som dialog mellom en sønn og hans far, altså mellom barn og foreldre. Når sønnen din siden spør deg hva dette betyr, det vi gjør her i høytiden, skal du svare med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av slavehuset, da farao gjorde seg hard og ikke ville la oss dra, så slo Herren ihjel alle førstefødte i Egypt. Rett på sak. Da skulle du svare, og så ble det en dialog. Og det ble trosopplæringen i dialogsform som skjedde underveis i selve høytiden, uten at det var direkte planlagt. Høytiden ga en kombinasjon av det intentionale, det som med hensikt lagt til rette for, og det som bare fungerer i kraft av det at høytiden går sin gang og har sine ordninger og skikker. Tilsiktet, organisert, men det var mer som var uformelt enn formelt. Og mer var total tradisjonsformidling enn verbal tradisjonsformidling. Det skjedde underveis. Barna ble med i livet og fikk del i troens innhold gjennom det som skjedde og de kommentarene som voksne hadde. Høytidene som læringsmiljø ble preget av tilhørighet, delaktighet og synliggjøring. Der var barna en del av det miljø der troens innhold levde. Og høytidene i det nye testamentet en fri sak, men historien har vist at høytidene kan brukes svært viktig i trosopplæring. Og der tror jeg vi har noe å tenke på fremover, når undervisningen på skolen ikke lenger er innføring i troslære og troen, så er høytidene en mulighet som vi må utnytte svært bevisst. Exodus, den fortellingen er jo paradigmatisk, er det sagt. Det betyr at den er et mønster for hvordan Gud senere tider tok seg av folket sitt. Og til slutt et mønster for hvordan Gud kan handle i kirkehistorien også. Kjem til uttrykk i sanger, Negro Spirituals, When I shall was in Egypt's land, let my people go. Så er det Exodus i sørstatene. Og i sangen Åh, hur saligt att vandra hemåt. Der har vi gått inn i Exodus-fortellingen og tar den med oss i troslivet vårt i nytestamentlig betydning. Snart vi slutat ökenfärden och gå in i Kanans land, det kristne hoppet. Fra mellomtestamentarisk tid har vi også mange vitnesbyrd om fortellingsdidaktikk. Her er det et langt sitat. En mor som forteller sine barn om deres avdøde far og hva han gjorde i trosopplæringen. Mens han levde, ga han dere undervisning i loven og profetene. Han leste for dere om Abel som ble drept av Kain, om Isak som ble offret som brennoffer, om Josef i fengselet. Han fortalte om ivreren Pinehas, og han underviste dere om Hanania, Azaria, Mishael i ilden. Han roste Daniel i løvehulen og priste ham lykkelig. Han ba dere også huske Jesaja-boken som sier, går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. Dette var en søndagsskolelærer av rang, altså, som fikk med mange bibelfortellinger i sitt samvær med barna. Og da var det klart at han hadde en bevisst tenkning om hva han gjorde, så han fikk med disse fortellingene ifølge kona som sier dette her da. Så det var fortellingsdidaktikk, og mye av det øvrige i det gamle testamentet forutsetter at Guds gjerninger i historien fortelles og gjenfortelles. Og knyttet opp mot det er undervisningen i Guds bud, som også blir gitt på Sinai. Går vi så til det nye testamentet, så står det ikke mye om direkte undervisning av barn. Men vi leser for eksempel i Efeserbrevet en tiltale til barn. Dere barn, jeg kan hente det fram her fra mitt egentlige manus. Vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er rett. Hedre din far og din mor. Dette er det første bud med et løfte for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Ingressene, dere barn. Da satt de der. Så i det nye testamentet ser det ut til at barna var involvert i menighetslivet og bare fikk med seg etter hvert det som ble undervist og sagt, og av og til med direkte tiltale. De ble jo flere døpt med hele sitt hus, Og da ble alle I huset involvert I det menighetsliv som var på det aktuelle sted. Så det også en tankevekker da, som dukker opp av og til I kristenheten, I hvilken grad det riktig å drive eget arbeid for barna. Vi vet jo at det har stor verdi det også da, når vi tenker på å nå de som ikke har foreldre som I menighetslivet. I Oldkirken så det mye om trosopplæring, og det skal jeg ikke trette dere med, og jeg ikke ekspert heller. Men Markions fornektelse av det gamle testamentet skapte en rystelse I kirken, og flere av kirkefedrene ble nødt til å begrunne hvorfor det gamle testamentet, og hvordan. Justin Martyr en av dem. Han tar fram akta og Paulusbrevene, og viser hvordan Jesus blir forkynt med grunnlag I det gamle testamentet, om igjen og om igjen. Og han kaller det ofte profetibeviset, som vi da ser I det nye testamentet, hvordan Jesus betraktes som oppfyllelsen av konkrete profetier og av den frelseshistoriske linjen. Det la Justin Martyr vekt på. Han levde sånn omtrent samtidig litt yngre enn Markion. Hadde hørt om Meliton av Sardes. Det en veldig spennende preken av Meliton av Sardes. En påskepreken som ble gjenfunnet på 1930-tallet. Og Oskar Skarsheim har skrevet en hel bok om Meliton av Sardes sin påskepreken. Der teksten 2. Mosebok 12. Så påskeprekenen til Meliton var utleggelse av en lang gammeltestamentlig tekst. Og I tilknytning til den teksten så tok han opp mange motiver fra det gamle testamentet som han anvendte typologisk. Jeg vil bare se her. Det poesi og dette der da. Det kunne ikke være en tale han holdt. Han må skrive det etterpå. Å være poet på sparket I en forsamling, det I hvert fall ikke lett da. Se på Abel som ble myrdet som han, på Isak som ble bundet som han, på Josef som ble solgt som han, på Moses som ble satt ut som han, på David som ble forfulgt som han, på profetene som led for Kristus som han, altså som Kristus selv. Der ser Meliton forbilder I det gamle testamentet, og han bevisst på at forbildet mindre enn det forbildet bildet på. Og så forkynnes Kristus på bakgrunn av de forbildene. En konsekvent, typologisk anvendelse av GT-tekster. Veldig spennende tale, det der. Sentrale kirkefedre havnet nok I allegoriseringens grøft, hvor bruker jeg det uttrykket her, for jeg kunne gjerne snakke mye sammen om allegorien da, og allegori. Men det åpenbart at for eksempel Origenes avstreifet mange historiske trekk ved det gamle testamentet, for det var anstøtelig. Det gjorde også Augustin, og det lærte han av Ambrosius. Og på en måte var det dette som gjorde at Augustin ble trukket til kirken, at han så at her gikk det an å tolke frustrerende tekster I det gamle testamentet på en åndelig måte. Og dette kom trolig til å prege trosopplæringen I noen grad. I varierende grad I deler av kirken. Nå gjør vi lange sprang her. Luther var professor I GT. Det I seg selv veldig interessant. Han arbeidet mye med pedagogiske spørsmål, så om han hadde vært her, så hadde han kunnet tatt et godt innlegg etterpå om trosopplæring på bakgrunn av det gamle testamentet. Men Luther sa en gang omtrent sånn, jeg siterer etter hukommelsen her, allegorisering kan aldri brukes I lærespørsmål, bare som pryd. Altså, all right, allegorisere, men da må du vite at det det du gjør, og ikke fremstille det som tolkning av den teksten du allegoriserer. Da blir det pryd, altså noe som skaper spenning og farge på talen din, men ikke framstille det som tolkning av den teksten, hvis det allegorisering. Altså at teksten har en dypere mening. Det var Luthers primær standpunkt da. I noen av sine prekener så kan vi se at han ikke gjennomfører det helt. Fra vår dansk-norske historie har jeg tenkt å bruke god tid nå på en person som var veldig viktig i trosopplæringsspørsmål i Norge. Så det får tilgi at jeg ikke her bruker dansk eller svensk eksempel, men Petter Dass. I Norge så deles det ut en Petter Dass-pris, har dere hørt om den? Det er pris til en person som har, eller en gruppe som har utmerket seg med en særdeles folkelig presentasjon av kristendom i offentligheten. Av og til så får folk den prisen som da ville ha vært, eller er langt ifra Petter Dass sin teologiske profil. Men folkeligheten kan de dele med Petter Dass. Det er nok det som er poenget for vårt land da. Han skrev en bok som kalles, jeg har den fulle titlen her, som du kan få høre hvis du vil. Jeg bestemte meg for ikke å bruke det manuset her, men jeg må... Ja. Dr. Morten Luthers lille katekismus forfattet i bekvemme sanger under føyelige melodier. Det var titlen. Den inneholder mange sanger eller salmer knyttet til enkeltledd i Luthers katekisme. Salmer eller sanger dikta på bortimot 50 vers. Mellom 20 og 50 vers, stort sett. Så det er en stor bok. Og den ble lært utenat, både i Nord-Norge og til og med i deler av Danmark. For den ble spredt også fra København. Og kom i 20 opplag. Der er min fars bok, som han overkalte meg før han døde. Katekisme. Diktede katekismesanger. Så der prøvde Petter Dass å drive trosopplæring med hjelp av kunstartene, poesi og musikk. For det skulle være føyelige melodier. Og så skulle de lære seg, og det vet vi da, vi som sitter her, at vi har lært mye kristendom gjennom poesi og musikk. Jeg sa dette i en forsamling i Ytre Enebakk forrige uka, og da så jeg hvor de oppdaget det. Ja, men det er sant. Skal vi gi uttrykk for hva vi tror, så tyr vi ofte til poesi. Til og med Trygve Bjerkreim eller Kingo eller, ja, mange gjør det i vår generasjon i hvert fall. Og dette er et grep som Petter Dass benytter seg av. Og da blir også spørsmålet om sang og sangens innhold og sangens funksjon i den kristne menighet veldig viktig. Jeg hadde 7 hermeneutiske grep når jeg gikk gjennom Petter Dass sine salmer. Eller katekismedikt en gang. Nå skal du få se hvilke grep dette er, og kanskje lære litt av det. Han tyr ofte til GT-motiver, fortellinger og tekster i disse sangene. Det betyr jo også at GT-fortellingene måtte ha levd sammen med sangskatten hans. For det første didaktisk bibelparafrase. Han skrev også trende bibelske bøker, gjenga, parafraserte hele Ruths bok, Judiths bok, som for han var bibelsk bok, og Esters bok. Lange parafraserende bøker, da, lengre enn selve teksten, men for å ta leseren med inn i det, i poesi, om en lekende lett språkbruk og enkelte begreper hentet fra dagliglivet i Norge, i Nord-Norge, i samtiden. bibelparafrase med didaktisk hensikt. Parafrasere fortellingene med sikte på at dette skal de lære noe av, og det skal bety noe for det. Filosofien bak at tekstene står på egne ben. Altså, fortellingene kan fortelles, og du kan forvente at det skjer noe hos dem som hører, selv om du ikke tolker dem. Dette jo midt inn I nyere fortellingsdidaktikk da, at vi skal være forsiktige med å overfortolke fortellinger, la barna selv tolke. Det kan også bli galt, men allikevel det et poeng da, at fortellingene I Bibelen av en sånn art at de tar oss med, og vi lærer noen ting om Gud, om relasjonen Gud-menneske gjennom dem. Petter Dahls kunne foreta en viss aktualisering, sånn som også norske og danske og svenske søndagsskolelærere alltid har gjort. Kanskje ikke med samme uttrykksmåte. Han skriver I forbindelse med det åttende bud om baktalere. Vet dere hva det I Danmark? Ja, det mange av dem. Tredoble mord. Først myrder han sin egen sjel, dernest den mann han hører, den mann som hører, den tredje personen slås ihjel ved det han ham påfører. Altså han som det baktales om. Tre mord. Da husker folk det. Da det tatt inn I en aktualiserende tolkning av det åttende bud, som da korresponderer med det femte bud. Så det mønstret profeti og oppfyllelse, som det mye av hos Petter Dass, og som det veldig mye av I det nye testamentet, naturligvis. Hans utleggelse av nye testamentet stadig I kontakt med gammeltestamentlige profetier. Det en utfordring til oss som preker over søndagens tekster. At vi trekker tråden, motiver fra det gamle testamentet, med inn I prekenen. Så det skjer en trosopplæring også av det gamle testamentet. Han taler om at fedrene sukket etter Davidssønnens komme. Juleevangeliet, det jo plantet I det gamle testamentet. Du kan ikke tale over juleevangeliet uten å tenke eller å trekke med David, Davids by Betlehem, kongerekken, Davididene, messiasprofetiene. Protevangeliet, slangens hode som knuses. Petter Dass tar det som selvsagt at dette Jesu påskeseier. Og der kommer også hans klassisk dualistiske forsoningssyn tydelig til uttrykk. Da. Han ofte inne på det at Jesus seire over Satan og djevelen og onde makter. Ikke bare forsone våre synder. Salme 110 om Jesu opphøyelse. Jesaja 53, straffen som ble overøset over Kristus. Sånn trekker han med gammeltestamentlige motiver når han preker, eller når han synger om sentrale uttrykk I katekismen. Dette trosopplæring med åpenbaringshistorien som kilde. Et veldig viktig punkt. Nå skal vi ha en parentes. Dere må ta med en dansk broder her da. Og vi må synge et eksempel av Grundtvig på akkurat dette her. Kjenner dere den sangen? Kanskje kjennes den bare I Norge. Vi må synge godt I Knut og Jan. Hvor David gikk og voktet får som salvet drott I unge år. Där åpenbarer Herren nå vad David kunnig åndens så. Har du hørt det, Bjørn? Ukjent I Sverige?
Nei, det var nøy for meg.
Ja, da har du nå. Det kimer nå til julefest, den julesalmen. Som flere av salmene til Grundtvig går gjennom frelseshistorien. Det også den mest kjente deilig den himmelblå. Om det vise menn og så videre. Fortellende sannediktning. Som har betydet veldig mye for barn. Dette lærte jeg utenfor når jeg gikk på skolen. Og begynte å tenke, hva det med David? Voktet får, Betlehem, salvet konge. Der åpenbarer det, åpenbarer Gud det som David så i det fjerne. I ånden. Da du i den profetiske måten å koble barna inn på. Jeg har prøvd på leir og har vært på en del barneleir de siste årene og brukt bevisst salme 110, Jesaja 53 for barna, og det ikke vanskeligere å få barna med inn i dette her enn voksne. Synes jeg da. Så den typologiske tolkningsmetoden som vi så hos Meliton. Der så Petter Dahls forbilder og motbilder på Kristus og menigheten i ikke bare personer, men også begivenheter og ordninger. For eksempel tabernaklet da, eller nådestolen. Og så legger vi tydelig merke til at han ser en stigning mellom det gammeltestamentlige utgangspunktet og det nytestamentlige oppfyllelsen i det det peker fram imot. Typologien særkjennes av en stigning. Petter Dass, han har gyldig grunn til ikke å ha lest Goppels bok fra 1939. Men han skrev en bok som da fikk stor betydning i forståelsen av typologien i det nye testamentet. Typologisk bruk av det gamle. Så her er eksempler på det som Petter Dass trekker fram i sine katekismedikt. For å tydeliggjøre noen ting om Jesus og den kristne menighet. Og dermed så drar han barna med inn i den gammeltestamentlige verden, og gir dem følelsen av at det nye, det Bibelen er ett. Bibelen hører sammen det gamle og nye testamentet. Og her er det sånne pekefingre fram imot han som kommer. Vi finner også mye analogioverføring hos Petter Dass. Det skal jeg forklare hva det betyr. Det er kjennetegnet av et liksom der, så der. Det er ikke typologi, for det er ikke snakk om at det peker fram imot, men sånn som skjedde der, skjer det også her. Jeg husker jeg diskuterte en gang på Fjellhaug et vitnesbyrd, der en elev har sagt, Gud sa til meg, går du gjennom elver? Skal du ikke overskylde deg? Gjennom ild skal du ikke svi deg. Det står jo i Bibelen. Ja. Og så er det jo klart at i Bibelen står det om Israel i Babylon. Ikke sant? Skal hen til Israel. Hvordan kan det fungere? Vi som har vokst opp i Bedehus-Norge, vi kjenner til at mange bekymrere uten videre har koblet derifra og rett inn i sjelesorgens verden. Og vi har ikke tatt skade av det. Tror jeg. For Gud er den samme, og troens vilkår er det samme. Og når det er analogi mellom de to paktene, da, troslivet, der og der, så kan Guds ånd bruke det i hjertene til sjelesorg. Det har vært mye sånn forkynnelse i kirken gjennom tidene, der en har brukt tekster og sett analogi, og dermed kunne ha brukt gammeltestamentene i sjelesorgen. Men det forutsetter at Gud er den samme, troens liv har samme vilkår. Og en skal være litt bevisst da, så at den ikke sporer av her. Petter Dass bruker Israel i Babel som eksempel. Trøst, trøst mitt folk, sier Gud. Ja, han sa det til Israel der og da, og nå sier det til deg. Det aner vi gjennom disse sangene. Jesaja 53 har vi nå hørt om, der vi ifra det gamle testamentet får forkynt om en som gikk i vårt sted. Petter Dass bruker også bruden Juda i Esekiel 23 som eksempel. Hun kan nok synes ynkelig, Men vi som menighet Kristi brud, tross vår enkelhet. Der det analogi mellom det profeten Ezekiel sier om Juda, og det det nye testamentet sier om oss som kristne. Vi har også en annen tekst i Ezekiel om han som gikk, og så fant det lille barnet som sprella i sitt blod. Lev! Right? Kjenner den teksten? Bo Gjerts bruker det i en av sine bøker. Analogi mellom GT og NT. Så den allegoriske tolkningsmetoden, som da en problemstilling jeg allerede har nevnt. Det å se dypere mening i tekstene, der som regel resultatet blir at den som ser en dypere mening, han ser sin egen teologi inn i det. Jehovas vittner har også mye dypere mening i tekster. Så det skal være obs på at det er troens regel som skal tolke, det er kristne troslæren totalt som skal tolke og korrigere eventuelt allegoriseringer. Den bokstavlige meningen avstreipes. Dette skjer veldig lite hos Peter Dass. Historien i det gamle testamentet forstår for det de er, og han gjenforteller dem en liv og lekende lett som han bare kunne. Og det gjorde inntrykk. Det fortalte noe om Gud. Selv om det ikke var profetisk perspektiv på den direkte. Brudemystikken dukker opp spetterdass som gjennom hele kirkehistorien. Der høysangens brud er enten Israel, menigheten eller den troende sjel. Og Peter Dass, han kan gå så langt som å bruke eksempler på brudens to bryster, tvende to patter. Det er altså sakramentene. Ja. Jeg spurte meg selv, er det allegori, eller er det bare en sånn måte å forklare noen ting på? Så bruk en illustrasjon da. En frimodig illustrasjon i hvert fall. Men sånt hadde vært en god del av i prekenhistorien. Illustrasjoner fra det gamle testamentet. Det er mye av det. Og de som har lest det gamle testamentet grundig, som lever i det, de har stadig vært en skattkiste av illustrasjoner å bruke når du skal forklare ting som hører troen til. Så jeg har sagt det noen ganger at det ikke er nødvendig å gå til dataalderen for å finne illustrasjoner. Du kan lete i det gamle testamentet også. Du finner, hvis du forteller litt om det som skjer, eller det som beskrives, så kan barna bli med inn i det og få en like god forklaring på ting som om du bruker trekk fra den moderne datateknologien da. Ikke nødvendig noe galt med det heller. Skal du se her et eksempel på Peter Dass. Samson stod en egen glans for Peter Dass. Samson tok porten i Gaza på ryggen, bar den med stolper og stenger henne vekk. Mørkhetens porte som går hen i skyggen blir også given en merkelig knekk. Kristus, den himmelske Samson, det gjorde. Uden ham, ingen i verden det gjorde. Der er Kristus Samson. Er dette typologi, eller er det illustrerende bruk av det gamle testamentet? Det trenger vi ikke å sette opp imot hverandre. Senere sier han at Kristus er den rette Samson som overvant den de holder fangen. Så da blir Samson-historien direkte illustrerende for Kristi forløsningsverk. På oppstandelsens dag, sier Peter Dass, så skal den halte med Fiboset springe, med Tusalem skal være uten rynker, og Jakob uten problem med hoftene. Jeg lekte her den nummer to der, altså han forestiller seg masse rynker. Han kaster det fram i evigheten, uten rynker. Og med Fiboset som var lam fra hoftene og ned, han skal springe. Dette er uttryck för att han brukar sin fantasi när han läser Gamla testamentet och lär det dyka upp i poesin sin. Och det förutsätter att slike berättelser levde som känt stoff då i trosupplärningen. Där har vi en utfordring då, detta Metusalem, det de flesta vet inte vem det var. Och Jakob med problem med höfterna vet det inte, vi måste genfortälla det för det används på den måten här då. Så kommer en underlig illustration. Tell stjärnen om du kan, sa Gud till Abraham. Och sangen om syndernas förlåtelse, där är det ett vers som talar om syndene är så många som sandkornen i havet, så blir det tillgitt till Kristus. Bli med till havet så ser sandkornen. Sånn är det med syndelivet ditt och synden din, syndigheten din. Men syndens förlåtelse, det täcker allt. Det är inte träffande bruk av texten, det är det inte. Men det är en illustration som kan fäste sig hos folk och som kan ge tröst. GT som kilde och norm i etikken, det får bli det sista vi tar fram här då. Jag fick i fange på flytåget en problemställning för jag kommenterat eller jag såg nå på en Facebook kommentarsida som jag inte klart att undgå och kommentera. Det var en som harselert med det gamle testamentet da, og spiseforskrifter. Og poenget var jo det at hvorfor tar ikke hensyn til spiseforskriftene, og så kan de gjøre sånn som nummer i homofilisaken. Det er ikke hjemme noen sted. Underforstått, det gamle testamentet kan vi se bort ifra. Da skrev jeg, NT opphever spiseforskriftene, men bekrefter og betoner skaperordningene. Ok, det er godt sagt, Gunnar. På sparker på toget. Men när jag kom till flygplatsen i Köpenhamn så var det svar. Så måtte jag gripe ända tillbaka då och förklara mer. Men där är det något som många unga möter i sin vardag. Ja, men det bryr dig inte om det och ingenting om det och här är det stoff i det gamla testamentet och helt horribelt. Hur ska jag då försvara att det plötsligt tar det så allvarligt och inte det? Då må vi in i den problemställningen och förklara förhållandet mellan det gamla och nya testamentet och de två pakterna, de två tidsåldrarna så att säga. Att det är en uppenbarelseshistoria där vi i det gamla testamentet ser Guds handling och ord till Israels folk. Och mycket av det upphävs i det nya testamentet, det är skuggbilder som hebreerbrevet säger av det som vi läser om i det nya testamentet. Ja, detta tänker jag förklara mer, jag skulle gärna sagt mycket mer om detta, men det är ett poäng tror jag att barn och unga för exempel på nätet då möter såna problemställningar. Och det står då så mycket rart i Bibeln. Och så varför ska vi då? Då må vi in i det här och möta det. Peter Lars är inte någon väldigt god vägledare här. Han tar väldigt bokstavligt flera ting i GT som Luther näppe vill ha gjort. Han genomgår för exempel i förbindelse med det första bud. Och då är det ditt gammalt språk här då. Du ska utan någon forskel utrydde slett av land all signefolk och Satans träd och vara en spådomsånd samt alla dem där kugelskrik och dagens val förstår. Och alla dem där hemlig med trolldomskonst omgår. Det är femte Mosebok 18. Han har det ifrån. Och då tänker jag ta det kanske inte Peter Dass på att han här gör just ifrån det gamla testamentet som resulterar i dödsstraff till norm för politiken på slutet av 1600-talet. Varsågod.
Når man læser det her, som vi har citeret, så kan man ikke være tænke på, at her sidder vi og taler om trosoplæring, og udenfor, der fejrer man Halloween, og hvordan Halloween ja. Er kommet til Danmark. I løbet af ganske, ganske få år har det kommet væltet ind med den her Halloween-fest, som man fejrer nu i aften. Jeg tænker på, at det kunne godt være Ja, jeg vil opfordre dig til at bede for det her, også for Danmark, og det gælder for det andre, og vi skal tænke en god sted. Tak.
Absolut. Det samme i Norge. Men poenget her var at Petter Dass faktisk støtte opp om heksebrenningen. Da det uttrykk for at han ikke hadde reflektert tilstrekkelig kanskje over forholdet GTNT. Han levde i et miljø der det var som han tenkte da. Jeg har noen fine etikk dikt også, for eksempel om det sjette bud. Mange jo veldig direkte da. Mye mer direkte enn vi våger være på prekestolen. Har Gud deg villet pryde med deilighet i kinn, da bør deg frem at byde en deilighet i sinn. Da kan man om det siger det med grei beskjed, så se deg var en pige med dobbelt deilighet. Deilighet skal det stå der da. Dette typisk Petter Dass, der han får fram viktige poeng med en snert av humor også, og samtidig får sagt noe veldig viktig. Så at ikke det sjette bud bare blir en sånn du skal ikke, men det blir et liv du lever. En deilighet i sinn. De begrepene her passer ikke i dag, da jeg bruker det ikke på, når jeg preker sånn uten videre, da man forklarer det. Ja, et lite sprang til. For vårt emne så er Voldrat Fogts bibelhistorie fra 1858 viktigere enn Pontoppidan. Det er ikke til forkledelse for danske Pontoppidan, for hans bok betyr veldig mye i Norge. Sannhet til gudfryktighet. Men forankringen i det gamle testamentet er bare sporadisk, mens Voldrat Fogts bibelhistorie, den har vi ser faktisk snade på farlen her. 50 sider med tekst som ifølge far da, de i hovedsak skulle lære utenatt den gangen. Knut hadde, og jeg hadde den boka på skolen. Kanskje en litt revidert utgave. Frelseshistorisk ordnet og samtidig utvalg av tekster som skaper en spredning, inkludert Jobbs bok til slutt. Fabelaktig hva det har betydd. Nemlig 100 opplag og 38 millioner eksemplar. Og så mye folk det ikke i Norge. Så dette er generasjon etter generasjon i 100 år, og vel så det. Trykt i 38 millioner. Alle i Norge hadde et forhold til Fogts bibelhistorie. Hva kan vi lære av det? Vi kan lære i alle fall at vi i vårt forsamlingsliv må finne kanaler og få denne bibelhistorien fram på. Litt etter mønster. Nå må vi hoppe det videre, for tida går vist fort her da. I nyere religionspedagogikk så det understreket at vi i undervisningen må orientere oss ifra det elementære, facts, et rammeverk for tid og sted og personer, og forankre barna det fundamentale som vi knytter til dette elementære for sagt og uttrykt gjennom det gamle testamentet. Syndefallet, skapelsen, Guds ledelse av folket, utvelgelsen av Abraham, hva dette betyr. Det fundamentale gjennom det hele. Og med sideblikk til det eksistensielle. Når vi legger opp en plan for trosopplæring, så bør det eksistensielle være med oss på forskjellig måte. Det er jo eksistensielt stoff, det som har med lov, evangelium, synd og nåde å gjøre. Men her tenkes det også på eksistensielle ting knyttet til relasjoner med mennesker, søskenkonflikter, foreldre som dør, gammeltestamentet er jo fullt av stoff om, ja, som det går an å utlede mye psykologi av, da, og som folk kjenner seg igjen i. Forrige med onsdag, så var jeg på Lørenskog og gjennomgikk Josef-historien. Jeg har en powerpoint og fortalte, bare gjenfortalte konfliktene mellom Josef og brødrene, far og alt dette der. Det sånn spennende stoff. Og noen av de gamle, de merket det, de kjente det eksistensielle i det. Kanskje hadde de en konflikt gående med barn eller andre. Det var merkbar stemning. De kjente igjen noen ting. Å velge stoff etter det eksemplariske prinsipp. Eksemplarisk betyr at du tar eksempler ifra et stort stoffområde, slik at du får ved eksemplene dekt mest mulig av det, denne virkeligheten. Det gjorde Vogt gjennom sin bok. Tok ut eksempler på tekster som skulle læres. Momentet fra religionspsykologien. Religionspsykologien tenker jo på virkningen i det indre liv av det religiøse budskap. Og her er det en intellektuell dimensjon. Det er ikke vanskelig for oss kristne å se det. Det har vi allerede berørt her tydelig. Og det er også en opplevelses- og erfaringsdimensjon. For stoffet har en egen evne til å bli nærgående. Og stoffet kan også direkte utfordre. Trosdimensjon, det er da det at du tar stilling til det du hører, og det du merker gjerne med deg. Den rituelle dimensjonen. Religiøst liv har tendens til, og bør ha det, også kristelig forstått, til å skape ritualer som en gjentatt religiøs aktivitet, som er med å befeste troslivets innhold og funksjon. Og konsekvensdimensjon, der du gjennom det religiøse budskap får bli nødt til å ta stilling til rett, galt, smått, stort, viktig, uviktig. Og alle de dimensjonene her kan med stoff fra det gamle testamentet faktisk tilskyndes da. Vi skal ikke bruke mer tid på det her, men de skjønner at dette er en måte å analysere det på da. Kristendom kan ikke uten videre sammenlignes med hvilken som helst religion sånn. Og den hellige ånd er liksom en faktor her som ikke regnes med i religionspsykologien. Men allikevel er det trekk her som vi kjenner igjen. På Fjellet var jeg alltid spurt studenter, ditt hjemmemiljø, som ditt kristne miljø bakgrunnen du har, hvilken dimensjon hadde sterkest plass der? Da kan de sitte og diskutere to og to i det lange og det brede, altså fortelle om sin bakgrunn. Veldig spennende. Og så er det utfordringene for barneteologien. Barneteologien som oppstod på slutten av forrige århundre og i mer organisert form da. Teologi om barn er bakteppet for teologi fra eller av barn, teologi med barn, og hovedsynspunktet er teologi fra barns perspektiv. Dette er også kalt adjectival theology. Mest kjent er jo frigjøringsteologien og kvinneteologien, der en tenker seg sårbare grupper som skal tolke Bibelen ut fra sitt ståsted. Og her er da barnas ståsted som vi kan være teologer utifra. Dette barneteologien har fått nok så sterk nedslag i Norske Kirkes trosopplæring. Der et ideal er at vi skal tenke hele tiden fra barnets synsvinkel. Hvordan vil barnet oppleve den teksten her? Og Dette er nesten sitat fra en artikkel. All teologi, ikke bare religionspedagogikken, må kritisk reformeres ut fra barneperspektivet. Inkludert dogmatikken, etikken, misjologien. For her har tradisjonelt barn vært fraværende. Dette er en bølge som banker på våre dører. Hvordan tenker vi dette her? Hvordan tenker vi om det? Skal vi tenke at barneteologien skal få kritisk reformere? For eksempel sånn som Sturla Stålseth gjør i artikkelen «Barneteologisk kritikk av gudsbilder og offerteologi». Det er sikkert mange her som har lest, men der er det et forsiktig oppgjør med 1. Mosebok 22, for eksempel. Gud er ikke sånn. Han kan ikke være sånn. Vi må ta barnets perspektiv, i dette tilfellet Isaks da, og tenke oss hvordan reagerer et barn på dette her. Skal vi gi barnet inntrykk av at Gud krever offer? Og så videre. Og et eksempel der da er Abraham som skulle offre Isak. Nå har jeg satt i gang tanker her, som der vi antagelig vil konkludere annerledes enn Sturla Stålseth da. Og vi aner også i den artikkelen en viss skepsis til klassisk forsoningslære. Gud offret sin sønn, det er barnemishandling. Så går du i tidens psykologiske trender og omskaper teologien ut derifra. Det er problemet med barneteologien. Blant annet dette da. Solveig Østrøm ved Oslo Met, hun har skrevet en del om dette her, og taler om at begge parter i trosopplæringen er et subjekt, og så har de det tredje foran seg, det er da stoffet. Begge to er subjekt, og likeverdige subjekt. Det er ikke sånn at de voksne er mer verdifull enn barnet. Og resultatet kan naturligvis bli at begges innspill er like viktig i møte med denne teksten. Allikevel er det poeng i denne barneteologien. Den voksne har et kognitivt primat, et flott uttrykk, men allikevel så er det noe med å la barna være med da. Hvis noen orker å se en av mine bøker der, som har undertitelen «Trosopplæring for og med barn». Det er bevisst valgt. Og det er bevisst også at ordet «for» er foran «med». Men det å drive trosopplæring med barn, det er, tror jeg, vesentlig, også i lys av den tida de lever i, der de på skolen blir engasjert og involvert. Og så skal vi ha det kognitive primat og være tydelig på hva som er budskapet, men barna må få komme og være med på prosessen. Jeg har forsøkt meg av og til på disse leirene jeg har vært, og litt i barnearbeid med kunstartene poesi og musikk, som Petter Dass, uten sammenligning for øvrig, ved å involvere barna i GT-fortellinger. For eksempel Moabit-kvinnen Rutt hadde vi en hel kveld om. Og når vi øvde inn dette her, en del sanger og fortelling, så ble dette en sang som en av mødrene laget musikken til. Heia, heia, alle sammen, kom, nå vil vi feire. Rutt og Boas får hverandre, tenk så godt. La oss synge takkesanger, Gud har skapt dem begge. Han til mann og hun til kvinne, tenk så flott. Rutt er kjempesøt i bryllupskjolen sin, og Boas han er tøff og superfin. Kom nå fram med bryllupskaken, nam nam kjenn på smaken. Bryllupsgleden fyller hele Betlehem. Det sang barna. Jeg lærte inn da. Men de kan ha anledning til noe veldig viktig. Og det står i skrått. Han til mann, og hun til kvinne. Tenk så flott. Det lærer vi ikke på skolen lenger. Her må vi være mot kultur til den generelle trend i vår samtid. Det var poenget med den sangen her. For dette er ikke utleggelse av Ruths bok egentlig. Det er bare at de ble gift, og da brukte jeg anledningen til å få fram dette her da. Og avslutta med det bildet der. Rutt og Boas, David, der slutter Ruths bok. Men vi vet da i Matteus 1 at der kommer Jesus i samme slektstrekken. Kanskje det derfor Ruths bok i det hele tatt med i Bibelen. Messias-linjen. Kan du få fram noe viktig i det gamle testamentet gjennom en slik gjennomgang av hele Ruths bok? Forrige tirsdagen hadde vi et sånt opplegg i Oppsal kirke. Noen av oss som har øvd inn noen ting, og en som leser hele Jonas bok utenatt på nynorsk. Du kan jo utenatt komme fram og lese mellom sangene, og forsamlingen er helt med over Jonas bok. Så de som satt der fikk med seg hele Jonas bok, inkludert de utblikka i enkelte sanger mot han som oppstod ut av graven den tredje dagen, sånn som det står i kapittel 2, og som en del av det Jesus henspiller på. Her er det slutten av Josef-historien som jeg hadde på Lørenskog, der Josefs fornedrelse og opphøyelse blir et bilde som vi kjenner igjen i Nye Testamentet. Dette er typologisk bruk av Josef-historien. Jeg er gjerne med på en debatt om det er riktig, men hvis det ikke er typologi, så er det uansett illustrerende for det som skjedde med Jesus. Guds mønster når han handler med Josef og med Jesus har en viss parallellitet. Det med Jesus har naturligvis mye større betydning og mer personlig. Her er en sang vi hadde på en barneleir, og det skal jeg avslutte med da, og nå går klokka alltid fra oss. Da jeg hadde en bibeltime for barna om Jona, og så var dette slutsangen da, som vi lærte inn, og de kunne jo melodien da. I storstormen kjempet en båt, Jona var i den båten, i havet var det en val, Jona lå i den valen, men stormen ble still, valen ble tom, Jona kom fram og han lever. Ja, jeg trenger ikke synge mer da, du skjønner poenget. Det er en paralleliteten mellom Jona og Jesus, som Jesus selv bekrefter når han taler om tegn. Korset er tomt, graven er tom, Jesus sto opp og han lever. Så håper jeg da at den bibeltimen om Jonas bok skulle ha med dette, ikke bare at det var spennende at han var en stor fisk, men at han ser at her er det noe som Bibelen ønsker å fortelle oss om Jesus gjennom dette her. Ja, da må jeg slutte.